Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 23 лютага.
Лыжы, карты, два сталы. Чаго чакаць ад перамоў у Сочы?
Пазіцыя атачэння Пуціна не столькі і не толькі зняць Лукашэнка, пытанне, на каго яго мяняць.
Стратным сельгаспрадпрыемствам спісваюць шматмільённыя даўгі.
Все это значит, что за неэффективность этих предприятий мы платим из своего кармана, как налогоплательщики.
А фашист все одно ты. Дзяржпрапаганда заклікае наводзіць у Беларусі нямецкі парадак.
Толькі пытанне часу, калі будзе зроблены наступны крок. І тое, што наступны крок можа быць зроблены, падзеі мінулага года, яны ж гэта прадэманстравалі.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Амаль цэлы дзень правялі разам 22 лютага Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін. Разам каталіся на лыжах, абедалі, размаўлялі пра нешта за зачыненымі дзвярамі, цёпла абдымаліся на развітанне. Вось толькі вынікі гэтай сустрэчы незразумелыя. Паведамленні прэс-службы абмяжоўваюцца пералічэннем агульных тэм перамоў, а падыходзіць да журналістаў па заканчэнні сустрэчы Лукашэнка не стаў.
Чаму вынікі перамоў не паведамляюцца? Якой інтэграцыі ад Мінска сёння хоча Масква? Ці атрымае Лукашэнка чарговы крэдыт ад Расіі? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае аналітык Украінскага інстытута будучыні Ігар Тышкевіч.
Такая сустрэча, яна не перадбачала падпісання нейкіх гучных дамоў. Таму што для Расійскай Федэрацыі яе інтарэс ляжыць якраз такі больш у стварэнні рабочых дакументаў альбо рабочых механізмаў. Для Лукашэнкі адпаведна тое ж сам, плюс цягнуць час і растаць кропкі над ім над пэўнымі спрэчнымі момантамі адносіла менавіта Лукашэнка і Пуціна, якія звязаныя з беларускім палітычным крызісам.
Напярэдадні гэтай сустрэчы Владзімір Пескоў так сказаў, што Александр Лукашэнка даложыць Пуціну пра вынікі ўсебеларускага народнага сходу. І вось гэтае дакладзе слова мяне як рызанула, а потым калі я паглядзеў відэа з пула першага, дзе Лукашэнка запісываў за Пуціным некія абсалютна банальныя выказванні апошняга, вельмі такое дзіўнае ўражанне, што да Пуціна прыехаў нейкі там губернатар з Паволжя.
Я б так не сказаў, таму што Лукашэнка занадта любіць уладу, каб ставіць сябе на месца губернатара з Паволжя. Але з пункту гледжання рыторыкі Пескова тут варта звярнуць увагу тых, хто цікавіцца расійскімі медыя, паглядзець, як змянілася інфармацыйнае асвятленне менавіта падзеі ў Беларусі на працягу апошніх 3-4 месяцаў. Прынамсі, перад Новым годам рэзка з'явіўся новы контур, што слова «Беларусь» у расійскіх дзяржаўных і недзяржаўных, дарэчы, медыя вельмі рэдка пачалі ўжываць без слова «Расія». І адпаведна, гэта проста праводзіцца такая паралель «Беларусь-Расія», «Расія-Беларусь». Калі Лукашэнка, то гэта абавязкова «Расія» альбо «Пуцін». І сыходзячы з гэтага, пасыл Пясковым цалкам укладаць вось такую інфармацыйную аперацыю. Калі ж гаварыць пра сам змест размовы. У дадзеным выпадку мы маем ціск Расійскай Федэрацыі па рэалізацыі пэўных планаў, якія і цікавыя для яе, гэта і палітычныя, пэўныя меры палітычнай трансфармацыі, і гэта эканамічныя праекты. І жаданне Лукашэнка з аднаго боку атрымаць максімальную падтрымку ад Расіі, з другого боку максімальна зацягнуць час. Таму можна сказаць, што і фармат даложым, і нечым такі меў месца быць, але пры гэтым Лукашэнка спрабаваў ізноў гуляць у старую гульню лёзгі ў абмен на грошы, калі ён старанна дэманстраваў блізкасць, братэрскасць, добрыя адносіны і гэтак далей.
Тым не менш, па гарачых слядах, так бы мовіць, учорашняй сустрэчы з'явіўся артыкул на старонцы расійскага маскоўскага камсамольца. Я працытую на мове арыгінала адзін сказ. отталкиваясь от национальных интересов двух стран, мы очень четко можем предположить, что именно они должны были обсудить. Плановые, производимые не под давлением оппозиции и Запада, но при этом достаточно скорый отход Лукашенко от власти в Минске. Ці можна сказати, що це фактично така концентрирована позиція російського істеблішменту по доконт ситуації у Білорусі?
А не зусім, тому що позиція оточення Путіна не тільки і не тільки зняти Лукашенка, питання на кого його міняти. І питання створення передумовав для того, щоб Білорусь не протягнула дрейф далі від російських інтересів. Тому що незалежно від того, Лукашенко там був президентом чи ні, але ставлення в громадстві змінялося. Тому для Росії критично важливо. І от якраз таки у ідеї білоруської політичної реформи для Російської Федерації критично важливо запустити партійне життя, партійні проєкти для того, і повысить роль політичних партій у парламенті, щоб мати можливість впливати на прийняття рішення в цей раз. Для Росії друга частка, це критично важливо і про інформаційні операції, і про непосередні контакти, вихід на чиновництво середнього звіна. Я хочу нагадати, чим займався Бабіч у 18-му році, чим наполохав Лукашенка. Це якраз таки були поїздки по регіонах. Те ж саме посили про російські медіа дотично керованості ситуації у Російській Федерації, монолітності, наприклад, російської вертикалі улад. І зверніть увагу, як Лукашенко пройшовся над тим же самим так званим усебілоруським народним сходом по чиновниках, де він метанакеровано супоставляв їх позицію і їх ситуацію з ситуацією колег по цеху, але у Російській Федерації. Тому це так само певне таке адлюстрування процесу, які відбуваються. І нарешті для Росії вельми важливо увести у белорусскую экономику. Это не означает, там, умовно кажучи, все скупить, потому что я не думаю, что Российская Федерация хочет платить. Тут можно пригадать историю 12-13 году, то, что не отбылось, на что выкручивали руки официального Минска, это створение так званых международных холдингов, когда два предприятия объединяются шляхом объединения их активов, и акции вот этого нового холдинга распределяются отповедно, скажем так, кошту фізичного укладу або кошту укладу у натурі кожного з боку. І у такому випадку Росія може не платити ні копійки, але вона отримує під контроль і білоруське підприємство, тому що вони апріорі коштують тонні, ніж російські аналоги. І сходячи з цього, це менавіть ті накірунки, по яких зараз викручують руки Лукашенка. Ці накірунки не потребують заключення домови там, за підписами президента. Це все вирішається на зроні міністерства, у гіршому випадку Совєта міністрів. Сюди ж можна докласти домову про транзит нафтопродуктів праз територію Росії. Цю формулу «бери или плати», «take or pay». Это означает, что Беларусь будет платить за транзит незалежно от того, чи будет она физично поставлять объемы у российские порты. Причем там вельми цікаво, что зафиксованы и помесячные объемы. Это означает, что домова не уличивает, например, сезонные конъюнктуры. И таких домов будет богато, таких накерунков достаточно шмат. Тому для России важно ключевые галины белорусской экономики взять под контроль. А другая частка – это наладить контакты с чиновенством середнего звена, разгорнуть политические на проекти і заробити вельми моцну гуманітарну інформаційну інтервенцію, що, в принципі, яна і так робить. Це і едукація, сродки масової інформації, і культура, ну, умовно кажучи, розтають такі маркери ідентичності. Тому про це про все говорили, і наскільки Лукашенко пішов на компроміс, наскільки не пішов, ну, ми побачимо, я думаю, що на протягу ближайших 3-4 місяців по тих новинах, так званої промислової кооперації, які будуть з'являтися, ну, серед інших, на Білці або у державних сродках масової інформації.
Я найперш да вось гэтых стварэння сумесных прадпрыемстваў. Гэтыя высновы вы зрабілі на падставе, ну, от, якіх, можа быць, падзеяў ці аналізу чаго можа быць паведамленне учорашняга ў Нізыгары які казаў пра цікавасць пэўных расійскіх прадпрыемстваў да пэўных беларускіх прадпрыемстваў тых же самых там Гродна азотам ЗКТ
навошта Нізыгар давайте будзем узгадваць ну па-перша 12-13 год ідэі Расійскай Федэрацыі па аб'яднанню скажем так актываў там былі некалькі магістральных ліній першае паглынанне МЗКТ другое маска-мас третье Гродно азот с российской химичной галиною, четвертое выкуп одного из белорусских нафтоперепроцовщих заводов, пятое памятаем конфликтную тему белорусской линейной компании, которую Алкали, Сильвинит и Беларусь-Калий. Тому гэтай частки они застаются ну по-ранейшему у топ-приоритету для Российской Федерации. Поглядите, калі ласка, альбо згадайте, падымеце прэсу, на якія прадпрыемствы ездзіў той же самы Бабіч, налажваючы контакты. Ты той же самы пералік, ну крышку больше. Можна далі узнікаючы пытанне беларускай чыгункі, але гэта больш новая рэч, і тут не столькі і не толькі хутчэй прыватызацыя, колькі стварэння менавіта сумеснага холдынга. І прычыну па беларускай чыгункі трэба шукаць у Кітаі, таму што тут дастаткова паглядзець аб'ёмы транзіту кітайскіх тавараў ну, ў межах гэтай праграмы PAS адзін пояс адзін путь праз Беларусь, таму што калі ў 13 годзе я магу памыліцца з дакладнай лічбай, але парадак прыкладна той там 23-24 тысячі ТЭУ, гэта аналог 20-футовага контейнера, было праведзена праз Беларусь, то ў 20-м годзе хутчэй за ўсё выйшлі на паказчык 500 тысяч ТЭУ. І дзве галіны кітайскага транзіту, адна так званая казахская, другая расійская, яны ідуць, яны сыходзяцца якраз такі на тэрыторыі Беларусі. Магчыма, будзе трэця галіна, яку зараз развівае спрабу развіць Кітай, гэта каўказская, яна таксама той ці іншай меры зойдзе на тэрыторыі Беларусі. І Беларусь атрымаецца такая горлышка ад пляшкі, якое вельмі добра кантраляваць. Таму з пункту гледжання нават расійскае пазіцыянаванне ў дыялозе з Кітаем, таму што там далёка не раўнапраўныя адносіны, для Крымля вельмі важна ўзяць пад кантроль беларускую чыгунку. Гэта натуральны працэс, таму на гэта таксама будуць ціснуць. Ну і зрэшты прадпрыемства беларускага дзяржваенпрома, таму што той дрейф, які пачала беларуская ваенка на працягу апошніх ну, 6-7 год, калі сышлі ад пераважнай працы на расійскі рынак на большую дыверсіфікацыю. Гэта, дарэчы, адна з нешматлікіх галінаў, дзе гэта атрымалася рэальна. Ну, Расіі гэта прыносіць мала задавальнення, таму што па некаторых пазіцыях беларуская прадукцыя расійская выступаюць ужо як канкурэнты, а па некаторых проста пажадана трымаць пад кантролем. І адпаведна ізноў такі ўваход з праграмы вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва у Беларусь узяцё пад кантроль, гэта таксама важна. Пры гэтым тут Расія будзе прапаноўваць сярод іншага і зброю для таго, каб замарудзіць распрацоўку беларускіх аналагаў. Кшталту, навошта вам траціць грошы на тое, што вы будзеце распрацоўваць сваё, вазьміце, калі ласка, наша. А тым часам гэтае прадпрыемства іх будуць спрабаваць узяць пад кантроль менавіта расійскай кампаніі.
Перадаюць нашы гледачы і слухачы, што чамусьці падвісла трансляцыя на Ютубе, але трансляцыя ідзе на Фейсбуку і ў іншых сацыяльных сетках, так што пераходзьце туды, калі ласка, но ў любым выпадку пазней гэта ўсё адвісне і з'явіцца, будзе захаванае на YouTube таксама канале. Ігар, я хацеў яшчэ вярнуцца да тэмы так званых дарожных мапаў. Па-першае, заблыталі нас колькасцю іх. Сімашка некалі казаў пра 30-31 дарожную мапу і там, што там неўзгодненыя засталіся толькі 2-3 штукі. Тут ужо аказваецца там 6-7 і іх ужо не 30, а там халера ведае колькі. І ўвогуле, што з гэтымі мапамі? Чи чакаць усё ж такі нейкае падпісання і чым это пагражае?
На дадзены момант я не думаю, што варта чакаць іх падпісання, таму што я хачу нагадаць, як гэта дарожная мапа, як яна ўзнікла. Калі быў прымус Лукашэнка да інтэграцыі, вызначылі быццам бы ключавыя накірункі, пра якіх нікому не сказалі, пачалі працаваць. Пры гэтым тут сапраўды з колькасцю гатовых і узгоджаных накірункаў былі пляскі з бубнамі дастаткова весёлыя, таму што На початку 2019 года казалі пра адну-дзве, пасля іх стала 10, пасля іх стала 15 неўзгоджаных, пасля іх 7, пасля 2, пасля ізноў сказалі, што палова. От зараз 6-7. Таму тут, хутчэй за ўсё, улічваючы агульны алгарытм паводзіна Лукашэнкі зацягваць час, хутчэй за ўсё, будзе спроба паўтарыць сітуацыю 2019 года. Расія кажа, давайте папрацуем, Беларус кажа, окей, давайте папрацуем і будзем плённа абмяркоўваць у рабочых групах. Без конца, за кожную кропку, коску і гэтак далей. І гэта частка, наколькі я бачу задумы, каб выйсці на менавіта алгарытм, які мае там дзесьці ў галаве ці Лукашэнка ці яго атачэнне, менавіта палітычная рэформа, каб выйсці з моцнымі пазіцыямі на 20-й год, не даўшы Расіі тое, што яна хоча. І гэта пытанне не абароны незалежнасці Беларусі ці суверэнітэта, гэта пытанне абароны ўлады аднаго асобна ўзятага чалавека. Лукашэнка вельмі любіць уладу. І яму ўсё адно з кім не дзеліцца, ці то з беларускай пазіцыі, ці то з Крымлём.
Мені просяць, каб мы з вамі вярнуліся да тэмы стварэння сумесных прадпрыемстваў і больш падрабязна просяць спыніцца на от вашых словах пра тое, што такое стварэнне такіх прадпрыемстваў можа быць і хутчэй за ўсё, судзячы па вашых словах, будзе вырашана без падпісання Лукашэнкам пэўных адпаведных дакументаў, што ўсё гэта будзе зроблена на ўзроўні там альбо ураду, альбо профільных міністэрстваў. Чаму? Таму што той бок не давярае подпісу Лукашэнкі ці што?
А навошта? То бишь, навошта лішні раз дратаваць некімі гучнымі падпісаннямі зараз? А фармальна ўсе навадзяржаўныя прадпрыемствы Беларусі, яны з'яўляюцца акцыянерамі таварыства. Я хачу нагадаць, як прадавалі украінскаму олігарху Цігіпкану, зараз ён ужо не олігарх, частку ў Гомельскім вагонарамонтным заводзе, калі за адзін дзень з закрытого акцыянерного таварыства ператварылі на адкрытае, зрабілі дадатковую місію акцій і все. Гэта фактычна рашэннем Саўміна было зроблена за за 48 гадзін. Таму аналагічны шлях ідзе і тут. Навошта выводзіць, просто калі ты працуеш з пункту гледжання агрэсіўнага паглынання, навошта гэта выводзіць на ўзровень міждзяржаўных пагадненняў, калі гэта можна аформіць пагадненнем суб'екту гаспадарання, якія быццам бы добраахвотна пагадзіліся. Таму што міждзяржаўна пагадненне, там ёсць пытанне форс-мажора, абскарджвання, магчыма, хтось захоча напісаць міжнародны арбітраж, там, калі ёсць разыходжанне ў бачанні. А калі гэта просто аб'яднанне акцій два суб'екта, вот просто, што называецца, у межах гаспадарчага права взялі і вырашылі, тут якраз такі даць задняга значна цяжэй і нема палітычных рызыкаў, і тут дастаткова хутка ўводзіцца ўласны менеджмент, і все.
Вернемся да палітычнай сферы так званай канстытуцыйнай рэформы, на якой нібыта настойвае Крэмль, такім чынам настойваючы на транзіце ўлады ад Лукашэнкі да некага іншага. Ці атрымаецца, ці будзе ўвогуле ён настойваць на хутчэйшым правядзенні гэтай канстытуцыйнай рэформы, ці праглыне прапанаваную Лукашэнкам дарожную мапу, што вось да канца гэтага года праект, у наступным годзе там нейкі рэферэндум можа быць.
Ужо праглынуў.
І што далей?
Каб зразумець, просто сама ідэя канстытуцыі, канстытуцыйных зменаў Беларусі, яна з'явілася да выбару 20-го года. Тут дастаткова паглядзець зноў-такі нават беларускія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Так планавала сістэма, планавалася трансфармацыя ў некалькіх накірунках. Першы, мясцовае самакіраванне, і гэта будзе. А не таму, што Лукашэнка там дэмакрат, не дэмакрат, проста з пункту гледжання эканомікі цяперашняя сістэма мясцовага самакіравання, яна стратная, яна не можа быць самакупальна, не можа быць эфектыўнай. Другое, што мясцовыя эліты, іх якасць вельмі, вельмі нізкая. І без надання ім пэўную меру самастойнасці гэта якасць не павысіцца. І сыходзячы з таго, што мясцовыя эліты – гэта першая прыступка замены элітаў, но, адпаведна, гэта крызіс усёй сістэмы. Таму мясцовае самакіраванне – гэта асобна. Другая частка. Падыход пад магчымы транзіт. І тут Лукашэнка не дарма, що у 19-м годзе казаў пра размеркаванне паўнамоцтваў. Гэта альбо іранскі, альбо казахскі варыянт, каму як заўгодна. калі чалавек, які меў усе рычагі ўплыву, калі ён сыходзіць на нейкую пасаду, ну, она можа быць там прыдумана, можа быць штучна узмоцнена тое, што ёсць ўжо ў сістэме, і гэтая частка, гэта структура, она пачынае кантраляваць стратэгічна накірункі. І якраз такі, вот гэта тое, што вы ранее завецца аэталой. Ну, Беларусі, наколькі разумела, Лукашэнка хоча зрабіць всебеларускі народны сход. Але пры гэтым пэўнае ажыўленне палітычнага і жыцця адбываецца ў парламенце, гэта азначае запуск сярод іншага тых же самых партыйных ініцыятыў, запуск партыі, запуск партыйнага жыцця. І ствараецца ўражанне такой сабе дэмакрат.
Цалкам размову з Ігарам Тышкевічам можна паслухаць і паглядзець на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
А мы пераходзім да іншых падзей.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 22 лютага памерла савецкая і расійская актрыса Кацярына Градава. Ёй было 74 гады. Вядомасць у кіно Градавай прынесла роля савецкай радысткі Кэт у тэлефільме «17 імгненняў вясны». Кацярына Градава была замужам за акцёрам Андрэем Міронавым. У іх нарадзілася дачка Марыя Міронава, якая таксама стала актрысай. Оперная трупа Вялікага тэатра зноў засталася без мастацкага кіраўніка. У мінулы чацвер з'явілася інфармацыя аб прызначэнні на пасаду мастацкага кіраўніка опернай трупы Маргарыты Ізворска-Елізар'евай. У пачатку нулявых яна была мастацкім кіраўніком Нацыянальнага тэатра оперы Беларусі. У той час оперная і балетная трупа Вялікага тэатра існавалі асобна. Муж Ізворска-Елізар'евай, харэограф Валянцін Елізар'ев, быў дырэктарам і мастацкім кіраўніком Нацыянальнага тэатра балета. У 2009-м ён сышоў з тэатра, разам з ім сышла і жонка. Кандыдатуру Маргарыты Ізворска-Елізар'ева не зацвердзілі ў вышэйшых кабінетах, піша партал Тутбайса з пасылкай на свае крыніцы. Але ўдакладняе, што афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Журналісты не змаглі атрымаць аператыўны каментар ні ў тэатра, ні ў самой Маргарыты Ізворска-Елізар'евай. З'явіўся новы кліп беларускага музыкі Паўла Аракеляна, які мае назву «Заўтра». Песня Аракеляна сумная, бо ён піша пра рэаліі сённяшняй Беларусі і магчымую невясёлую будучыню. «Заўтра я пайду паміраць, пяе Аракелян, мяне заб'юць, наўпрост на вуліцы. Страшна хочацца жыць, але як, калі айчына руйнуецца?» Анімацыю для кліпа выканала Маргарыта Ціханович. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Дарэчы, так нічога не вядома наконт 3 мільярдаў крэдыту, які нібыта збіраўся прасіць Лукашэнка ў Пуціна. Прасіў ці не, калі прасіў, то што пачуў у адказ, на гэтае пытанне ніхто адказу даць не можа. Не, хтосьці, канешна, можа, але яны маўчаць.
Затое не маўчаць стратныя беларускія сельгаспрадпрыемствы. Так і кажуць, заплаціць, вярнуць крэдыты не можам, няма з чаго. Здавалася б, гэта праблемы тых, хто крэдыты браў. Круціся як хочаш, але тое, што пазычыў, вярні.
Толькі не ў Беларусі. Гэта вось вы не можаце не выплаціць атрыманы ў банку крэдыт, а калгас зусім іншая справа. Але як такое магчыма і хто ў выніку разлічваецца з банкамі? Разбіраемся.
19 лютага Савет міністраў прыняў пастанову аб пагашэнні запазычанасцяў па крэдытных дамовах шэрагу сельгаспрадпрыемстваў. Гэтым разам даўгі збіраюцца прабачыць вытворчасцям Віцебскай вобласці. Таварыства «Аграноватар» развітаецца з запазычанасцю ў 14 мільёнаў рублёў. Эксперыментальная база «Тулава» пазбавіцца ад доўгу ў 106 тысяч рублёў. Ашанскі камбінат хлебапрадуктаў не выплаціць 2,5 мільёны, а сельгаспрадпрыемствы «Ліпаўцы» і «Лаўжанская» – 17 і 370 тысяч рублёў адпаведна. У гэтую суму ўваходзяць натарыяльныя запазычанасці прадпрыемстваў, асноўны доўг і пеня. Увогуле будуць прабачаныя даўгі на 17 з лішнім мільёнаў. Адкуль такія сумы запазычанасцяў? Тлумачыцца гэта тым, што даўгі некаторых гаспадарак цягнуцца яшчэ з пачатку 2010-х. Крэдыты бяруцца, але не выплачваюцца. Відавочна, што выплаціць іх перашкаджае стратнасць. Нягледзячы на цяжкасці, агранаватар сёння можна смела аднесці да самадастатковых гаспадарак. Тут і землі добрыя, з часам пагалоўе прывядзем у парадак, каб дамагчыся добрай прадукцыйнасці. Каментаваў віцебскім весцям у верасні 2020-га новы дырэктар наватара Андрэй Піскуноў. У матэрыяле віцебскіх весцей гаворыцца, што ў цяперашні час агранаватар у ліку лідараў. Аднак, нягледзячы на лідарства ў намалотах, першае месца наватар займае і па запазычанасцях. Відавочна іншае, стратная гаспадарка яшчэ не падстава ператварацца ва ўтрыманца. Працаваць і зарабляць можна, калі правільна расставіць акцэнты. Бадзёра піша СБ Бай у 2018 годзе пра праблемны Шумілінскі раён, у якім знаходзіцца Лаўжанская, якое завінавацілася 370 тысяч рублёў. У раёне нават распрацавалі сістэму, згодна з якой кіраўнікі сельгасарганізацый могуць зарабіць да 2,5 тысяч рублёў. Але, як відаць, ні змена дырэктароў, ні распрацоўка новых сістэм не спрацавала. У 2021 годзе вырашана больш не расстаўляць ніякіх акцэнтаў, а проста махнуць шашкай і абнуліцца. Што ж перашкаджае наладзіць працу гэтых сельгаспрадпрыемстваў? Тлумачыць акадэмічны дырэктар Бірок, эканаміст Кацярына Барнукова.
Нет никакой мотивации у новоназначенных директоров быть эффективными. Чем быть эффективными, если ваши долги потом могут списать, да? То есть у директора его там на самом деле поощряют, да, за выполнение каких-то других показателей, не за эффективность, да, и его там поощряют там за какие-нибудь надои, за количество вспаханных земель, да, там и так далее. Вот, все это не имеет никакого отношения к рентабельности, к прибыльности предприятия, сельхозпредприятия. И в итоге он знает, что если что, всегда можно взять денег в кредит, и если совсем плохо, то их спишут. Вот в такой структуре абсолютно нереально надеяться, что даже если мы поставим там супер гениального менеджера руководить этим колхозом, что он будет добиваться каких-то других результатов, потому что вся система, в общем-то, его толкает и мотивирует совсем на другое.
Про недахопы у работе сельгаспадпрыемства у Саумін ведал давно. Так, у 2014 годе должники с базы Тулова и господарки Липовцы уже значились у якости стратных. Прошло 6 годов, але замест вынику от принятых антикризисных мер великодушное дарование от Совета министров. У 2016 годе Витебский курьер писал про то, что у агрокомплексе Тулова люди по некольки месяцев сидят без заробку. А як с заробком теперь? Об этом Еврорадио запыталася у тракториста з Витебского предприемства «Гардармост», які приезжает з Витебска на допомогу работникам у Тулова.
По-разному там зарплата. Может 700, 800, 1000 может получить. Такое вот получается, грубо говоря. Может больше, может меньше. Маловато там таких уже, грубо говоря. Там людей не хватает, и техники-то не хватает. Вроде бы работаешь, вроде бы все есть, вроде бы там зерно-то выращивается, все такое, но я не знаю, почему он так идет в убыток, я кто его знает.
Экономист Катерина Барнукова тлумачит, что за такие дарования запазыков заплатят податкоплательщики.
Что значит простили долг, да? То есть, скорее всего, этот долг там, потом Беларусьбанк там скажет, вы знаете, мы напрощали вам долгов, да? Нам теперь тоже нужна помощь, то есть бюджет должен каким-то образом это покрыть. А все это в итоге выливаются в бюджетные расходы, да, то есть это только кажется, что долг можно списать. Долг все равно в итоге кто-то берет на себя эти затраты, да, вот, и этот кто-то оказывается госбюджет в итоге в любом случае. И эти сельскохозяйственные предприятия, несколько миллионов на уровне страны, это капля в море, но проблема в том, что их много. Это раз-два, бывает не только сельхозпредприятия, как мы видели, там и БМЗ, да. Несколько уже сотен миллионов долларов, да, переписаны с банков на бюджет фактически. Все это значит, что за неэффективность этих предприятий мы платим из своего кармана, как налогоплательщики.
Таким чином, Беларусьбанк нібыта по уласным жаданні спіша долги и покрыя страту за кошт сформованных резервов. Дарэчы, год тому назад на нарадзе о першачарговых мерах по забеспечению устойлівай работы агропромыслового комплексу Витебской области Александр Лукашенко заявлял, что списание долгов для прадпрыемстваў агропромыслового комплекса в области не будет. Информационная служба Еврорадио.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынаму» упершыню з 2017 года выйшлі ў плэй-оф КХЛ. Гэта здарылася дзякуючы перамозе фінскага «Ёкерыта» над «Віцязем», і падмасковны клуб страціў шансы апярэдзіць «Дынамаўцу» ў турнірнай табліцы. З кім давядзецца гуляць у плэй-оф мінжукам, стане вядома пазней. Матч групавога раунда гандбольнай лігі чэмпіёнаў мяшкоў Брэст-Порту, які мусіў адбыцца 24 лютага, перанесены на няпэўны тэрмін. Як паведамляе прэс-служба беларускага клуба, у брамніка гасцей Альфрэда Кінана на трэніроўцы ў Партугаліі спынілася сэрца. Яго шпіталізавалі, ён уведзены ў штучную кому. Брамнік Максім Лапіцкі развітаўся з гандбольным мінскім СКА. Кантракт скасаваны па пагадненні бакоў. Раней Лапіцкі падпісваў ліст спартсменаў за новыя выбары і супраць гвалту сілавікоў. У футбольнае брэсцкае «Дынама» вярнуўся Эдгар Аляхновіч. 33-гадовы паўабаронца падпісаў пагадненне, разлічанае да канца сезона. Выхаванец «Дынамаўцаў» сышоў з каманды ў 2009-м, паспеў пагуляць за «Батэ», «Шахтёр», «Тарпеда Белас» і «Мінскае «Дынама». Выступаў за нацыянальную зборную. У шэрагі гродзенскага футбольнага «Нёмана» уліўся форвард Седрык Халіб-Куадыё. Кантракт разлічаны на 2 гады. Апошні сезон івуарыец правёў у Казахстане, дзе ў складзе карагандзіскага «Шахтёра» атрымаў агулам толькі 14 хвілін гульнявога часу, аднойчы выйшаў на замену. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Улада ўсімі магчымымі сродкамі змагаецца не толькі з пратэстамі, але і з іншадумствам. Цяпер не толькі удзел у акцыі пратэсту, не толькі бел-чырвона-белы сцяг на вакне, але і налепка з пагоняй на тэлефоне адзначае гарантаваную сустрэчу з санаторнымі умовамі СІЗА. А дзяржаўная прапаганда не толькі ўсе гэтыя дзеянні ўхваляе, але і фактычна заклікае наводзіць нямецкі парадак з шыбеніцамі і расстрэламі.
Ці можна навесці парадак і прымусіць любіць уладу з дапамогай расстрэлаў і шыбеніц? Што не так з ідэалогіяй сучаснай беларускай улады? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае гісторык, навуковы супрацоўнік Інстытута еўрапейскай этналогіі Берлінскага ўніверсітэта імя Гумбальта доктар Аляксандр Фрыдман.
Як же ж працаваў гэты хвалёны нямецкі парадак на беларускай зямлі? І ці ўсё ж так было с усмешкамі і радасна?
Ну, нямецкі парадак альбо нацыскі парадак – гэта стратэгія вынішэння, стратэгія гвалту, стратэгія эксплуатацыі, стратэгія беззаконня, стратэгія рабавання. Вось менавіта такі парадак, калі гэта ўвогуле можна назваць нейкім парадкам, калі гэтае слово можна ўжываць у гэтым кантэксце. Менавіта гэта і было. Ці маюць гэтыя прапагандысты уяўленне пра тое, што на самой справе адбывалася ў Беларусі ў часы нацысцкай акупацыі, ці не, гэта іншае пытанне. Але так ці інакш, яны гэтую тэрміналогію выкарыстоўваюць, і гэта адлюстроўвае іх пэўныя мары, надзеі, пажаданні. Галоўнае, аднак, пытанне не да гэтых асобаў. Гэта, напэўна, самае цікавае пытанне. Пытанне ў тым, ці робяць яны гэта, так бы мовіць, па ўласным жаданні, ці робяць яны гэта таму, што з адпаведных колаў беларускай улады ідуць такія пажаданні. Менавіта такая тэрміналогія ўжываецца, такія ідэі прасоўваюцца і гэтак далей. На гэтае пытанне вельмі цяжка адказаць, але ускосна адну рэч усё ж такі трэба адзначыць. Вось той кавалак, які вы прадэманстравалі, спадар Зміцер, гэта ж кавалак дзяржаўнага канала СТВ. Гэта не нейкая прыватная асоба, якая там з'явілася і вось нешта такое распавядае. Гэта дзяржаўны канал, гэта той канал, які Александр Лукашенко, і не толькі Александр Лукашенко, Наталя Качанова і іншыя набліжаныя да Лукашэнкі людзі, якія гэтым каналам захапляюцца, ім гэты контент падабаецца, значыцца, як мінімум яны пагаджаюцца з тым, што вось там распаўсюджваецца. А ці гэта толькі ў галаве спадара Голікава, альбо таксама і іншых людзей, якія ўплываюць на палітыку гэтага канала, ну, гэта пытанне адкрытае.
Але можна ўзгадаць 95-й год і інтэрв'ю Александра Лукашэнкі корэспандэнту нямецкай газеты Handelsblatt Маркусу Цынеру, дзе ён сярод іншага казаў: «Паверце, гісторыя Германіі — гэта злепак гісторыі ў нейкай ступені Беларусі на пэўных этапах, бо нямецкі парадак фармаваўся век стагоддзямі. Пры Гітлеры гэта фармаванне дасягнула найвышэйшай кропкі. Гэта тое, што адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта». Так вось атрымліваецца, што ў прынцыпе мы зараз дайшлі да таго, што вот на пэўным гэтым вось этапе нам патрэбны такі парадак, які існаваў пры Гітлеры. І нават калі зараз не казаць пра тое, што тут адбывалася ў Беларусі падчас нямецка-фашысцкай акупацыі, то што было ў Нямеччыне, ў Германіі, у якой вы зараз жывеце, працуеце, выкладаеце падчас таго, як там кіравалі нацысты.
Ну, вядома, гэта найгоршы, самы жахлівы перыяд гісторыі Германіі. Напэўна, будзе не перабольшваннем сказаць, гэта, напэўна, самы жахлівы перыяд у сучаснай гісторыі Еўропы. І у сучаснай Германіі гэтая тэма, безумоўна, прысутнічае. Гэтыя гістарычныя творы выдаюцца, перадачы выходзяць і гэтак далей. Апрацоўка гэтага перыяду, яна ў Германіі не скончыцца, яна будзе працягвацца і далей. У той факт, што сёння існуе дэмакратычная, стабільная, напэўна, самая стабільная дэмакратыя ва ўсходнім свеце, у Нямеччыне, у Германіі, гэта звязана менавіта з адказам нямецкага грамадства на выклік нацысцкай дыктатуры. Каб тое, што было ў Германіі перыяд з 33 па 45 год, не паўтарылася. Што ж тычыцца беларускіх прапагандыстаў і, напэўна, таксама беларускага кіраўніцтва, дык ва іх уяўленні сітуацыя ў Германіі пэўным чынам 45 года ўвогуле не змянілася. Калі ты чытаеш вось гэтыя прапагандысцкія рознага штату тэксты, якія з'яўляюцца, калі там узгадваецца Германія, дык ты амаль заўсёды ідзе адсыл менавіта да гэтага перыяда 33 і 45 гадоў. Гэтыя параўнанні абсалютна абсурдныя: Ангелы Меркель з Адольфам Гітлерам і гэтак далей, ці тое, што там было параўнанне нямецкага амбасадара сёння ў Германіі з гауляйтарам Кубы. Гэта абсалютны абсурд. Гэта не мае нічога супольнага з сучаснай Германіі. Гэта мае толькі супольнае з тымі уяўленнямі пра Германію, якія ёсць у беларускага кіраўніцтва. Што тычыцца вось гэтай цытаты 95 года, сумна вядомай цытаты Лукашэнкі, дык я памятаю, што яшчэ тады ў 95 годзе была вострая дыскусія, чаму ён гэта сказаў, ці на самой справе ён так лічыць, ці гэта яго вобраз Германіі. Ён тады ў 95 годзе проста паспрабаваў сказаць нешта добрае, што павінна было спадабацца нямецкаму журналісту, так бы мовіць. Калі чалавек паходзіць з Германіі, то гэта абавязкова павінен быць нейкі прыхільнік Гітлера і гэтак далей. Але трэба ўсё ж такі адзначыць, калі так больш сур'ёзна глядзець на сучасную сітуацыю, тыя рэчы, якія сёння пасля жнівеньскіх падзеяў у Беларусі з'яўляюцца і ў афіцыйнай прапагандзе, і тое, што вядомы выказванні беларускіх топ-чыноўнікаў, напрыклад, абсалютна жахлівыя словы Мікалая Карпянкова пра стварэнне лагероў для людзей, для непатрэбных, калі я не памыляюся, на гэтую фармулёўку ўжываў непатрэбных людзей. Гэта жахліва. Гэта жахліва, бо гэта сапраўды самая сапраўдная рыторыка тых часоў, вось тых сумна вядомых нямецкіх часоў. Ці робяць гэтыя людзі, гэта, так бы мовіць, ці разумеюць яны, што яны нам самой спробе, да якіх часоў яны звяртаюцца, ці гэта адбываецца больш ці менш інтуітыўна, ну, цяжка адказаць.
Ось вы прыгадалі пра непатрэбных людзей, але наколькі я памятаю яшчэ са школы, калі вучылі гісторыю нацызма, таксама там вельмі любілі гэты выраз «непатрэбныя людзі», і таму атрымліваецца вот досыць такія нават не сумныя, а такія жахлівыя паралелі.
Жахлівыя, цалкам згодны. Ну, я мне цяжка сказаць, як Мікалай Карпянкоў у школе вучыўся, што яго там засталося, а што не засталося, ці ён калі ўжывае такія выразы, ці разумее ён з якога гістарычнага кантэкста гэтыя выразы паходзяць, але так ці інакш гэта напэўна ты ідэі, якія ў вышэйшых колах беларускай улады прысутнічаюць. І калі паглядзець тое, што сёння ў Беларусі адбываецца, гэтыя судовыя працэсы, гвалт, я ўжо не гледзячы, не кажучы ўжо пра тое, што было ў жніўні, гэта сапраўды нагадвае нас, нагадвае пра самыя сумныя гістарычныя часы. Дарэчы, яшчэ ў жніўні, калі я размаўляў з маімі беларускімі сябрамі і калегамі, калі яны мне казалі, можа быць так, што калі-небудзь у Беларусі з'явяцца вось нейкія спецыяльныя установы кшталту лагероў для незадаволеных, для праціўнікаў рэжыма і гэтак далей. Калі я гэта чуў яшчэ ў жніўні, мне падавалася гэта нечым абсалютна фантастычным. Я шчыра казаў: хлопцы, вы перабольшваеце. Гэта ўсё вельмі дрэнна, гэта жахліва тое, што адбываецца сёння на Беларусі. Але ўсё ж такі мы ў Еўропе, нас 21-е стагоддзе, і так ці інакш Беларусь перажыла гэтую нацысцкую жахлівую акупацыю, гэты рэжым. Якія хлопцы, якія лагеры могуць быць сёння на Беларусі? Калі я гляджу на тое, як разгортваюцца падзеі, ну я павінен вам, спадар Зміця, шчыра сказаць, сёння я асабіста я ўжо не выключаю нічога.
От ваша невыключэнне нічога тычыцца стварэння такіх лагероў, таму што, скажам, той же самы Сергей Чалы неяк у размове у нас сказаў, што мы прайшлі перыяд такіх лагероў. Зараз ужо канкрэтна такі перыяд, ну, ведаеце, як прыгадваецца словы старой сталага ўзросту габрэйкі, якая, распавядаўшы пра вайну, потым зрабіла такую выснову, сказала: калі чалавек кажа, што ён я цябе заб'ю, верце яму, заб'е. І вот мы зараз у гэтых часах, калі кажуць, што заб'юць, то могуць гэта да гэтага і дайсці. Дакладней, варта гэтага і чакаць.
Так, это, бачите, мы закранули только то, что находится на поверхне. То есть таких пропагандистов, кшталту Голикова, там, Муководчика можно узгадать, инших. То есть можно сказать, вот яны пишут, слушают сети, робят некие ролики, кто это читает, кто это слухает. Але калі я набил свои доследования в апошнем годе, я вельми уважливо сачыл, что отбывается у разных кшталту, чатах, суполках, радикальных прихильников Александра Лукашенко. Какие дискурсы там пануют, какая мова там використовывается, какие заклики там назираются, какая страшенная ненависть панует там. И когда ты это читаешь, то разумеешь, что сапраўды пакуль это отбывается вербально, але это только пытание часу, когда будет зроблены наступный крок. И то, что наступный крок может быть зроблены, подеи минулого года, яны ж это продемонстрировали. Узгадайте только забойство Романа Бондаренко.
Вывучение гэтых чатов прихильников Лукашенко, яно стало подставой для написания вашего артикула для немецкой газеты ТАСС под заголовком «Антисемиты за Лукашенко».
Да, окромя, так само это. Бо я активно занимаюсь вывучением пропаганды у тоталитарным и авторитарным грамадстве. С одного боку, цікавіць мяне, зразумела, и тыя наратывы, якія распаўсюджваюцца той же пропагандой. Але вось калі мы возьмем гэты выпадок с Голіковым, не настолько цікаво тое, что промаўляе гэты Голіков, бо гэта зусім адыёзны персонаж, які як персонаж, як персона а ніякай цікавасці не выклікае. Вельмі прадказальны. У прынцыпе, мы зможам з вами зрабіць такое нешта кшталту пары, калі у вас будзе жаданне, я вам магу прадказаць, што гэты чалавек у будучыні будзе распавядаць, бо гэтыя наратывы прапагандыскія, яны вельмі прадказальны, вельмі іх прачытаць вельмі лёгка. І гэта не асабліва цікава, дарэчы. Куды больш цікава сачыць за тым, як гэтая прапаганда сапраўды працуе. Тое, што адбываецца пад уплывам гэтай прапаганды ў галовах радыкальных прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. І тут трэба сказаць, што гэтая прапаганда, яна сапраўды спрацоўвае. Я чытаў і размаўляў з людзьмі, якія мысляць дакладна так, як гэта робіць дзяржаўная прапаганда. Для пэўнай часткі насельніцтва гэта спрацоўвае. І ўжо іншае пытанне, вельмі важнае пытанне, і пра гэта патрэбна гаварыць, што могуць рабіць гэтыя людзі пад уплывам гэтай прапаганды. Калі людзі такое чуюць, ну, тут могуць быць вельмі непрадказальныя рэчы. Я маю на ўвазе гвалт і гэтак далей.
Ну так, ёсць некалькі момантаў. Я зараз просто хацеў працытаваць словы пісьменніка Змітра Дзядзенкі. Ён піша ў сябе на старонцы ў Фейсбуку пра тое, што звяртае ўвагі, ну, па-першае, што блогер Голікаў з ягонай апалогіяй нацысцкіх расстрэлаў і шыбеніц проста не мог не з'явіцца ў дзяржаўнай медыяпрасторы. Усё заканамерна. Паўгода дзяржпрапаганда паказвала пратэстуноў нейкімі недачалавекамі, паўгода да нас ставіліся як да быдла. Але далей, вот самае, што вот я хацеў бы звярнуць увагу, заўважае Зміцер, найбольш здзекуюцца з тых, хто гаворыць на мове аўтахтоннага насельніцтва, найбольш пераследуюць за мінімальны намёк на нацыянальную сімволіку. Што гэта? Вот у вас ёсць тлумачэнне?
Ну, па-першае, тут же такі ёсць цікавы гістарычны ракурс. Лукашэнка і яго атачэнне, яны пасля 95-го году, яны ж былі ўпэўнены, што ўсё нацыянальны сцяг, мова і гэтак далей, што гэта паспяхова пераможна, што бел-чырвона-белы сцяг цяпер успрымаецца як фашысцкі сцяг, напэўна, так яны лічылі, і што гэта ніколі не вернецца. І таму мне падаецца, калі Лукашэнка і яго атачэнне, яны ў жніўні побачылі гэтае трыумфальнае вяртанне бел-чырвона-белага сцяга, і калі ўжо фактычна цалкам зразумела, што ў пост-лукашэнкаўскай Беларусі, калі яна будзе дэмакратычнай, гэты сцяг будзе дзяржаўным, тут іншых варыянтаў быць не можа, і беларускай мове будзе надавацца зусім іншая ўвага. Беларусі ж назіраецца нацыянальнае абучэнне. Калі я бачу людзей, якія самі пераходзяць на беларускую мову, якія жадаюць размаўляць на беларускай мове, а ніякага прымуса, бо для іх беларуская мова таксама з'яўляецца значным сімвалам гэтага пратэста, а таксама такім, ну, як бы гэта мовіць, такім маркерам адрознівання. Бо калі ты размаўляеш на беларускай мове, ўжо адно і тое, што ты размаўляеш, выкарыстоўваеш беларускую мову, гэта такі сімвал таго, што ты супрацьстаіш рэжыму Лукашэнкі. Вось гэта барацьба супраць сімвалаў яна нясе вось такі радыкальны характар. Мне падаецца, Лукашэнка яго атачэнне разумеюць, яны там 25 больш гадоў рабілі прапаганду, вялі барацьбу з мовай, культурай, сцягам, і вось гэта ўсё нечакана вярнулася, і гэта сімвалы, якія карыстаюцца цяпер павагай у беларускай, асабліва ў беларускай моладзі. Гэта сімвалы беларускай будучыні, і тое, што гэта выклікае просто такую пачварную нянавісць з дзяржаўнага боку, гэта мяне асабіста не здзіўляе.
Цалкам размову з Александрам Фрыдманам можна паслухаць і паглядзець на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.